Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku, pregled najvažnijih vijesti.
Požar koji je izbio prije nekoliko dana u Nacionalnom parku Drina širi se nepristupačnim terenom iznad jezera Perućac.
Predsjednik Dodik prisustvovao liturgiji i upisao se u knjigu Evanđelja u manastiru Stuplje.
Od naredne godine nova pravila za ulazak stranih državljana u zemlje Evropske unije.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić u višednevnoj posjeti Kini.
Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod ekipe Danske u drugom kolu Lige nacija.
Sutra nagla promjena vremena, jak dolujni južni vjetar praćen pljuskovima i grmljavinom. Šumski požar koji je izbio prije nekoliko dana u Nacionalnom parku Drina u rajonu sela Luka u opštini Srebrenica i dalje se širi nepristupačnim terenom, strminama i liticama iznad jezera Perućac. Potvrđeno je u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Srebrenica. Direktor Nacionalnog parka Radomir Pavlović je istakao da se danas očekuje uključivanje helikoptera oružanih snaga BiH u gašenje ovog požara.
Požar napreduje ka Demirovom dolu, tamo to odmah iznad sela, postoje mogućnost ugrožavanja kuća ljudi, tu su objekti. Mi ćemo poslati mehanizaciju na teren su danas vatrogasca, bit će i radnici Nacionalnog parka i Šumskog gradilišta Drina. Od jutra djeluju helikopteri oružanih snaga, apelujemo i na civilnu zaštitu da se uključi pokračnom mehanizacijom da presječemo taj pravac širenja požara na neki način i da bi se kuće i objekti koji se nalaze u tom prostoru Demirovog dola, lokacije mesne zajednice Luka, na neki način spasili.
Slušate dnevnik. U manastiru Stuplje u Prnjavorskom selu Gornji Vijačani služena je sveta liturgija kojoj je prisustvovao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Nakon obilaska manastira predsjednik Dodik upisao se u knjigu Evanđelje. Svetu liturgiju predvodio je arhijepiskop i mitropolit Banjalučki Jefrem. Opširnije Aleksandar Javorac.
Svake nedjelje u manastiru Stuplja liturgiji prisustvuje veliki broj vjernika, tako je bilo i danas.
Kad god možemo dođemo s djecom, fin je ambijent, fino okruženje, prelijepo mi je ovdje tu rečit sa djetom na službi. Svi su ovdje ljubazni, fino, se osjećam baš kao kod kuće, prelijepo mi je.
Svaki put, kažem, kad god prolazio, nije bila nedjelja, bio drugi dan, mi smo uvijek ovdje. Zato što nam je baš lijepo i nekako se duševno bolje osjećamo.
Društvo i ja dolazimo skoro svake nedjelje u crkvu, pa smo odlučili danas da dođemo i ovdje, malo da ne idemo samo u našu crkvu u Prnjavoru. Međutim, evo, nismo znali da ovdje dolazi i vladika, tako da nam je baš drago što smo došli danas ovdje na molitvu.
Manastir je više puta spaljivan i rušen, a njegovi temelji pronađeni su i otkriveni u martu 1994. godine, jer monah Georgije Hujber Sinđel, sabrat manastira Stuplje.
Manastir je izgrađen, naravno nije još sve do kraja izgrađeno, još uvijek se obnavlja. Nadamo se da ćemo do kraja ove godine te glavne radove privesti kraju, da će time biti zaokružen manastirski kompleks. Naravno, u budućnosti na koji vjerovatno će se još nešto dograđivati, ali bit će ono što je najpotrebnije završeno.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upisao se u knjigu Evanđelja u manastiru Stuplje, gdje je prisustvovao svetoj liturgiji koju je predvodio arhijepiskop i mitropolit Banjalučki Jefrem.
Veoma je lijepo se zadržati ovdje na trenutak u ovako divnom mjestu manastiru Stuplje, da posvjedočimo o uspjehu koji smo ostvarili za nepunih 30 godina, kada je ovdje prvi put otkriveno da je tu bilo mjesto gdje je ranije postojao manastir koji je nekoliko puta spaljivan, a zadnji put i u prošlom drugom svjetskom ratu. Zahvaljujući predanosti vladike Natih Brastva ovdje, našeg arhiva Madrida, Platona, svjedočimo ovdje jednom veličanstvenom zdanju posvećenoj crkvi, našoj vjeri, našem Bogu, našem srpskom narodu.
Svetoj liturgiji prisustvovali su ministar za europske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić, te gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš i načelnik opštine Čelinac Vlado Gligorić.
Ovo je centar duhovnosti ovog ovdje kraja i grada Prnjavora i opštine Čelinac i zahvalnost za svu pomoć i podršku koja je pružena ovdje. Ona nije mala, ona je samo u ovoj godini bila preko 100.000 maraka, ali to nije samo na ovom mjestu, nego i na drugim mjestima i u gradu Prnjavoru, ali i na svim ostalim mjestima.
Zaista jedan lijep kompleks koji iz dana u dan privlači sve više vjernika, pohodnika. A ono što je važno, ovdje postoji jedna živa crkva, pored ovog prelijepog zdanja, veoma je važno da ovdje imamo jednu živu crkvu oko koje se okuplja srpski narod.
Manastir Stuplje, koji pripada eparhiji Banja Lučkoj, u pisanim izvorima prvi put se pominje u 15. vijeku, a posvećen je svetom arhangelu Mihajlu. Registrovan je kao spomenik kulture Republike Srpske druge kategorije.
Služenjem liturgije i polaganjem vijenaca na srpskom vojničkom spomen groblju Novi Zejtilnik u Sokocu i spomen obilježjima u istočnom starom gradu obilježen je dan 3. Sarajevske pješadijske brigade, čijih je gotovo 500 pripadnika dalo život za Republiku Srpsku. Brigada je osnovana februara 1994. godine spajanjem većeg broja jedinica Vojske Republike Srpske s područja sarajevskih opština Bogošća i Rajlovac i dijelova opština Centar, Stari Grad, Iliđa i Ilijaš. U prilogu Milene Bjelice.
Liturgijom u crkvi Svete Petke u Sokocu i polaganjem vijenaca na srpskom vojničkom spomen groblju Novi Zejtinlik obilježen je dan 3. Sarajevske pješadijske brigade, koja je osnovana 25. februara 1994. godine naredbom glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Život za Srpsku dala su 484 borca ove jedinice, čija je zona djelovanja bila najveća zona odgovornosti tokom odbrambeno-otačbinskog rata, kaže bivši pripadnik ove brigade Predrag Spajić.
Imali smo dva prstena, vanjski i unutrašnji prsten. Vanjski prsten je bio od Ravnog Nabrišća do Nišičke visoravni i dalje prema Olovu, a unutrašnji prsten je bio od tunela Lapišnica, Hrešće, Koševa, Žuči, Rajlovca pa sve do Iliđade.
Ali iako su tokom ratnih godina dostojanstveno odbranili svoja vjekovna ognjišta, nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma odbranjena teritorija je pripala Federaciji BiH i Srbi su bili primorani da je napuste. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić podsjeća da su napuštajući ognjišta sarajevski Srbi sa sobom ponijeli i svoje mrtve, kako ih ne bi skrnavili oni koji su im život i oduzeli.
Srbi sarajevsko-romanijske regije da su platili dvostruku žrtvu za stvaranje Republike Srpske. Jednom kada su sa oružjem u ruci branili svoja vjekovna ognjišta, branili slobodu, branili svoju nejač, a drugi put kad su morali da napusti svoja vjekovna ognjišta.
Na svetom mjestu Novi Zejtinlik, gdje je vječni smiraj našlo oko 1000 srpskih heroja, počiva i pripadnik ove brigade Milomir Đuričić, zajedno sa bratom, ocem i majkom. Milomirova supruga Nada jedna je od onih koji su nakon Dejtona morali napustiti svoj dom.
Voli isto, njih nema pa nema. Ne može čovjek još nikako da se pomiri da je to tako moralo biti. Ja sam ponosna. Ovo su ponosne suze, kaže da je ponos grijeh. Nek mi to bude jedini grijeh. Ja sam ponosna na svoje.
Vijenci za poginule i umrle borce 3. Sarajevske pješadijske brigade položeni su i na spomen obilježju borcima odbrambeno-otačbinskog rata na Hreši u istočnom starom gradu, kao i spomen kapeli na Vučijoj luci.
Služenjem parastosa za poginule i preminule saborce i svečanom akademijom u kasarni Kozara, bivši pripadnici starješine 1. Bataljona vojne policije 1. Krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske obilježili su godišnicu osnivanja ovog odreda.
Prvi bataljon vojne policije bio je jedna od perjanica Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Gotovo da nema bitke koju je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata u BiH vodila Vojska Republike Srpske, a da ova jedinica nije dala svoj puni doprinos.
Slušate dnevnik u nastavku Region i svijet. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić Prvog dana zvanične posjete Pekingu sastao se danas sa državnim savjetnikom i ministrom javne bezbjednosti Kine Wang Xiaohongom.
Dačić je izrazio zadovoljstvo zbog razvoja sveukupnog nivoa bilateralnih odnosa i saradnje i istakao da je od izuzetnog značaja to što se odnosi dvije zemlje temelje na principu strateškog partnerstva. Dvojica ministara razmijenila su mišljenja o provođenju zajedničke izjave koju su potpisali predsjednici Aleksandar Vučić i Xi Jinping.
Više od pola miliona Izraelaca izašlo je na ulice Tel Aviva. Američki senator Lindsey Graham rekao je da su Vašingtonu potrebni ukrajinski prirodni resursi, zbog čega se mora nastaviti slanje vojne pomoći Kijevu. Pregled svjetskih dešavanja u prilogu Darka Đurića.
Američki senator Lindsey Graham pohvalio Ukrajince i njihovu navodnu rješenost da se bori protiv Moskve bez obzira na sve, ističući da to znači da Amerikanci sami ne moraju to da čine, već da samo obezbijede oružje. Graham je već dugo vremena otvoren u vezi sa pravim ciljevima Vašingtona u sukobu između Moskve i Kijeva, više puta iznosujući trilione vrijedne resurse u rukama Ukrajinaca kao ključnu imovinu i konačnu nagradu za Sjedinjene Države. Više od pola miliona Izraelaca izašlo je na ulice Tel Aviva pozivajući na što skorije oslobađanje talaca koji su 11 mjeseci zarobljeni u pojasu Gaze i na vanredne izbore u Izraelu. Od 7. oktobra ubijeno je blizu 2000 Izraelaca, od toga više od 15.000 djece, ubijeno je i 800 vojnika, od toga blizu 18.000 vojnika je ranjeno. Kandidat za predsjednika SAD-a iz Republikanske partije Donald Trump kaže da dobro poznaje Vladimira Putina i da ga je njegova izjava o podršci demokratskog kandidata Kamale Harris veoma uvrijedila. Ranije ove sedmice Putin je rekao da je njegov favorit na američkim izborima bio Joseph Biden, ali pošto je on ispao iz trke i podržao Kamalu Harris, Rusija će također, rekao je ruski predsjednik. Bijela kuća prethodno je savjetovala Moskvu da prestane da se miješa u američke predsjedničke izbore i kritikovao javne diskusije lidera Kremlja o podršci određenim kandidatima. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da nastavlja rad na mirovnoj misiji za sprječavanje eskalacije sukoba u Ukrajini i najavljuje nove inicijative ovog mjeseca.
Evropska unija i još 4 zemlje Europe od ljeta naredne godine uvode novu proceduru takozvane ETIAS dozvole za strane državljane koji žele da pređu njene granice. Putnici će kreditnom karticom morati da plaćaju i taksu od 7 evra. Nova pravila biće primjenjivana za putovanja u ukupno 30 evropskih zemalja u koje, osim Irske i Kipra, spadaju članice Evropske unije, ali i za Lihtenštajn, Norvešku, Island i Švajcarsku. Opširnije Srđan Kecman.
Cilj mjera je bolja kontrola borbe protiv terorizma, kontrola krijumčarenja, bolja imigraciona politika, navodi se na sajtu Evropske unije. Propisi će se odnositi na putnike iz 60 zemalja, među kojima su Amerika, Australija, Velika Britanija, Ukrajina, Japan, Brazil, Argentina, ali i države Zapadnog Balkana. Pasoši građana Bosne i Hercegovine su pasoši posljednje generacije koji imaju kompletnu biometriju te će biti u mogućnosti da koriste nove tehnologije, istakla je portparolka Agencije za identifikacione dokumente BiH Branka Stojičić.
Ovim izmjenama koje podrazumijevaju uvođenje novih sistema u vidu online formulara koji će put morati popuniti i uplatiti u taksu, prilikom prvog prelaska granica da, uzimat će se biometrijski podaci poput otiska prstiju, fotografije lica, ali se ovim eliminiše ta potreba za unošenjem pečata na graničnom prijelazu. Ovaj formular će kad se popuni i usvu ovi podaci važiti do 3 godine ili do zamjene putne isprave zbog isteka važenja.
Evropska unija već dugi niz godina pripremala je nove mjere za ulazak u Uniju, rekao je spodnji član odbora Narodne skupštine Republike Srpske za eurointegracije i regionalnu saradnju Milan Zečević. Od 10. novembra će važiti probni EES sistem koji je besplatan gdje će se zahtijevati internet registracija prilikom ulaska u zemlju, dodaje Zečević.
U samom obrascu morate navesti identifikacionu ispravu, razlog vaše dolaska, dužinu dolaska i morat ćete na granici imati opravdano dovoljno financijskih sredstava, zavisno koju zemlju putujete. Neke su, to se kreće od 40 pa do 100 eura, 120 eura po danu boravišta, zavisno od destinacione zemlje.
Uvođenjem ETIAS dozvola vlasnici pasoša zemalja koje nisu članice Europske unije morat će da apliciraju preko interneta za ovu dozvolu, dok će za duže boravke morati da zatraže vizu, istakao je član upravnog odbora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Vladimir Vlaho.
Predviđeno je da taj unos podataka za nekoga ko barata računarom i ima kreditnu karticu traje ne više od 3 do 5 minuta. Odgovor se dobije u roku od nekoliko minuta, osim u slučaju eventualno bili kažnjeni, bili u zatvoru. U tom slučaju dolazi do dodatnih provera koje mogu biti gotove u roku od 92 sata, najviše u roku od 30 dana.
Na sajtu Komisije Evropske unije navedeno je da će se u prvih 6 mjeseci od starta ETIAS sistema tolerisati ulazak u zemlje Unije bez popunjavanja online obrasca, ali se preporučuje da se to uradi.
U organizaciji Udruženja medicinskih biohemičara Republike Srpske u Trebinju je održan 20. simpozijum medicinskih biohemičara. Tokom dvodnevne razmjene znanja i iskustva stručnjaci su predstavili domete u oblasti laboratorijske dijagnostike, izvještava Ana Jokanović.
Na simpozijumu medicinskih biohemičara učestvovalo je desetak predavača eminentnih stručnjaka iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Rumunije i Kine. Dr. Draženka Grubač, predsjednica Udruženja medicinskih biohemičara, i Miroslav Vidojević, biomedika Bijeljina.
Gdje ćemo se baviti pitanjem i HLA tipizacije. Znači, laboratorijska dijagnostika je povezana, laboratorijska dijagnostika biohemijsko, hematološka, transfuziološka.
Ispred proizvođača, evo, predstavljamo najnovije proizvode, najnovije dostignuća u cilju da bi upoznali biohemičare sa najnovijim inovacijama u svijetu biohemije, hematologije, koagulacije.
Pored brojnih tema iz oblasti laboratorijske dijagnostike, ove godine je obilježen i mali jubilej udruženja medicinskih biohemičara. Profesor dr. Nela Rašeta Simović, specijalista medicinske biohemije, i profesor dr. Nada Majkić-Cink, profesor medicinske biohemije.
Puno smo se trudili da osnujemo ovo udruženje, nije bilo lako prije 20 godina, a nije lako bilo ni održati udruženje, niti redovno imati simpozijume, ali evo, uspjeli smo, 20 godina je iza nas vrlo uspješnog rada.
Bila sam na farmaceutskom fakultetu, rukovodila sam Institutom za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije, koji sam formirala. Inače sam formirala i održala Društvo medicinskih biohemičara Jugoslavije, odnosno Srbije, i čuveni časopis Međunarodni Journal of Medical Biochemistry, to je bila Jugoslovenska medicinska biohemija.
Ovaj edukativni skup medicinskih radnika trebalo bi da predstavi i ukaže na vrijednost inovativnih i naprednih mogućnosti iz oblasti laboratorijske dijagnostike. To uključuje i nove informacije, testove i tehnike iz ove analitičke medicinske grane.
Slušate Dnevnik. Semberski kupus jedan je od 4 proizvoda upisana u registar oznaka geografskog porijekla. Garancija kvaliteta trebalo bi da pomogne u plasmanu kupusa proizvedenog u Semberi i postizanju bolje prodajne cijene, prvenstveno na stranom tržištu. Ove sezone poljoprivrednici neće imati problema da prodaju ovo povrće, s obzirom da ga nema dovoljno ni za domaće tržište, informiše Vesna Jevtić.
Registracijom je definisano da se semberskim kupusom može nazvati sorta bijeljinski kupus i hibridi koji imaju sličnu genetiku, osobine sadržaj minerala i organskih materija u skladu sa specifikacijom proizvoda. Stevan Mesarević, diplomirani inženjer poljoprivrede.
Bijeljinski kupus kao sorta, nosilac sorte i autor je bio pokojni naš kolega agronom Meho Hujdurović. Sad je njegova porodica naslijedila autorsko pravo. Postoji jedno poljoprivredno gazdinstvo koje umnožava sjeme, koje ima dozvolu od autora da to radi.
U Semberi se kupus uzgaja na skoro 1000 hektara. Postoji višedecenijska tradicija, odlični prirodni uslovi, prvenstveno velike količine lako dostupne vode za zalijevanje. Međutim, klimatske promjene zahtijevaju više znanja i veća ulaganja. Radio Vičević, proizvođač.
Prije je bio ovako zavrete, kaže, jednu godinu zavrete, dvije godine, treće će se platiti, to se više ne može rizikovati u ovoj priči. Jako je skupa proizvodnja, vidite kakve su teške godine. ovdje se navodnjava svako jutro veče ova parcela, znači da bi se sačuvao, da ostane samo u životu.
Najveći dio proizvedenog kupusa u Sembiri prodaje se na pijaci, ali dosta se preradi i prodaje kao kiseli kupus. Prerađivači se drže tradicionalnih recepata bez aditiva, pa se lako plasira i u inostranstvu. Mićo Živić, direktor zadruge Povrtarstvo Donje Crnilovo.
Nama treba otprilike negdje oko 1000 tona kupusa za izvoz. Međutim, i sam ste svjedoci kakva je godina sušna, znači ovo sve ekstremne temperature, a to kažem agresivne temperature koje traju već 3 mjeseca, biljke preko 35 stepeni nemaju mogućnost da se razvijaju bez obzira i na navodnjavanje.
Poljoprivrednici vjeruju da će im zaštita geografskog porijekla popraviti položaj na tržištu i unaprijediti prodaju i proizvodnju koja se u posljednje vrijeme smanjuje. Đorđe Bakčić, Mala Obarska.
Treba mi sada da imamo ljude koji adekvatno mogu da lobiraju da po svijetu, da nude to.
Inicijativa je pokrenuta od strane bijeljinskih poljoprivrednika okupljenih u više udruženja, a zaštitu geografskog porijekla sembirskog kupusa podržale su nadležne institucije.
U Podkozarju je u toku berba jabuke i pored nepovoljne proizvodne godine voćari ipak mogu biti zadovoljni. Relativno dobar utisak mogao bi da pokvari veliki broj opalih plodova na plantažama. Borislav Švak.
Visoke temperature negativno su se odrazile na prinose jabuke. U voćnjaku Nikole Vukote u Trebovljanima veliki broj plodova je odbačen sa stabala prije započete berbe.
Iz priloženog se vidi šta je sa Jonagoldom bilo. Ajdared je prošao bolje što se ovog dijela tiče, ali velika količina plodova se našla na zemlji. Dva puta sam već ajdared potkupljio, ovo je sad spremno za treći put. I prije berbe ajdereda sigurno će proći treći put.
Agronomi kao jedan od razloga za intenzivno opadanje plodova jabuke navode navodnjavanje tokom noći, koje je prouzrokovalo mnoge probleme. Agronom resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška Dražen Čekić.
Oni voćar koji imaju sisteme za navodnjavanje su puštali vodu u toku znači noći i samim tim došlo je i do potparavanja stabala i plodova i veliki nagli skok opadnutih plodova.
Kao jedan od oblika zaštite od opadanja stručnjaci predlažu promjenu uzgojnog oblika sa trenutno najzastupljenijih vretenastog na novije oblike koji su u fazi ispitivanja u Poljoprivrednom fakultetu Banja Luka. Profesor Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka Miljan Cvjetković.
Na uzgojnom obliku Bibaum imamo dosta ujednačene plodove i koji zadovoljavaju tu neku, kako bih rekao, tržišnu potrebu kada je u pitanju kvalitet. Međutim, ono što smo također primetili kod UFO uzgojnog oblika jeste da još uvijek postoje određene nepoznanice u balansu rasta i rodnosti, posebno kada su u pitanju ti neki završeci porasta.
Voćari se za razliku od trešnje, kruške i šljive susreću i sa smanjenom potražnjom jabuke. Do sada ubrane rane i srednje kasne sorte, uglavnom su još u skladištima.
Na Drinske obale dvije, jedno se kolo vije. Naziv je regionalnog festivala folklora održanog u Bajnoj Bašti i Bratuncu. Bio je ovo još jedan primjer jačanja kulturnih veza Srpske i Srbije. U prilogu Nenada Petrovića.
Na festivalu je nastupilo 8 folklornih ansambala iz podrinskih gradova, iz opština iz Srbije i Republike Srpske. Ovo je način, kažu, da se braća dodatno kroz kulturu zbliže. Lana Vasiljević i Tamara Simić, članice kulturno-umjetničkih društava iz Višegrada i Bajne Bašte.
Mi na ovom festivalu učestvujemo već 3 godine uzastupno i stvarno druženje i očuvanje tradicije je naš najljepše što možemo imati. Mislim da je red da se narod sa dve obale Drine tako u ovako lepom gestu sastave.
Srpska kola igrala su se čitavu noć. O srpskoj tradiciji i ovoj manifestaciji prepričavalo je cijelo Podrinje. Čulo se do Bijeljine i Ljubovije. Predsjednik Kuda Most, Bratunac Miloš Mitrović, kaže da je cilj organizovanja ovog festivala očuvanje srpske kulture, običaja i identiteta, a da se to najuspješnije čini njegovanjem kulture.
Želeo bih i da učestvuju i oni duž toka Drine koji trenutno nisu sa nama da se odozovu na sljedeće ove podrinske festivale.
Osim kulturno-umjetničkih društava Most iz Bratunca i Jelek iz Bajne Bašte, nastupili su još i kulturno-umjetnička društva iz Ljubovije, Malog Zvornika, Loznice, te Srebrenice, Višegrade i Bijeljine, s ciljem predstavljanja svojih nošnji i koreografija. Lana Vasiljević, kulturno-umjetničko društvo Srpsko Sokolsko društvo, Kralj Petar Ujedinitelj, Višegrad.
Kao što vidite, nošnja je bogata, raznolika i jednostavno svi uživamo dok je nosimo.
Osim smotre folklora, održan je i defile ulicama Bratunca, dok je na trgu Miloš Obilić organizovano sada već tradicionalno zajedničko kolo.
Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod ekipe Danske u drugom kolu Lige nacija. Večera se završava teniski turnir US Open u New Yorku. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras će u Kopenhagenu igrati protiv Danske od 18 časova meča drugog kola Lige nacija. Podsjećam, u prvom kolu grupe 4 u diviziji A ekipa Srbije igrala je u Beogradu nerješeno 0-0 protiv Španije. Selektor ekipe Srbije Dragan Stojković kaže da je svjestan snage večerašnjeg protivnika i dodaje:
ne vjerujem da može šta da se promeni što se tiče njihove postavke i njihovog sistema i uopšte tih nekih taktičkih stvari, tako da napravili smo dobru analizu, znamo sa kime igramo i znamo šta nas očekuje. Sad morat ćemo da budemo zaista na nivou 100% spremni da odgovorimo na sve izazove koji su pred nama.
Večeras je od 20 časova 45 minuta u drugom susetu grupe 4 sastav Švajcarske dočekati ekipu Španije. Od ostalih mečeva koji počinju u 20 časova 45 minuta izdvajamo susete Hrvatska, Poljska i Portugal, Škotska. Podsjećamo, tokom jeseni biće odigrano 6 kola u Ligi nacija. Po dva najbolja tima iz svake grupe plasiraće se u četvrtfinale u svojoj diviziji, dok će timovi koji zauzmu posljednje mjesto ispasti u niži rang takmičenja. Večeras će od 22 časa po našem vremenu u Njujorku početi finale posljednjeg teniskog Grand Slema sezone US Opena. Za titulu će se boriti Italijan Jannik Sinner i američki teniser Taylor Fritz. Obojica će pokušati da prvi put osvoje ovaj turnir, a Sinner već ima jednu Grand Slam titulu iz januara sa Australijan Opena. Taylor Fritz je prvi put u karijeri finalista nekog Grand Slema. Podsjećamo, titulu je sinoć u ženskoj konkurenciji osvojila igračica iz Bjelorusije Arina Sabalenka.
Prevlađe umjereno oblačno, toplo i sparno, sutra promjena vremena, duvaće jak do olujni južni vjetar, praćen pljuskovima i grmljavinom. O vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerena vrijednost temperature vazduha od 14 časova. Kneževo i Čemeno 26, Mrakovic, Sokolac, Han, Pjesak 27, Gacko 29, Trebinje 30, Bileća, Mrkonjić grad, Srebrenica i Šipovo 31, Novi grad, Srbac, Foča 32, Doboj, Prijedor i Rudo 33, Banja Luka, Višegrad i Rivnik 34 i najtoplije ovo popodneva je Bijeljnica 35 stupeni. Tokom popodnevnih časova vruće u sunčane periode i postepeno oblačenje od zapada, koje će lokalno u krajini tokom popodneva i večeri donijeti kišu ili pljusak. Pred jutro na ponedeljak jače padavine zahvataju zapadne i južne predjele uz olujne udare vjetra. Sutra u Srpskoj je nestabilno uz osjetan pad temperature vazduha. Lokalno su mogući i nepogode u vidu obilnih padavina, uglavnom u Hercegovini, jači grmljavinski procesa, olujnih udara vjetra, nije isključena ni mogućnost pojave grada. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 21, maksimalna temperatura vazduha od 23 do 30, u višim predjelima od 18.
Toliko u dnevniku, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Požar koji je izbio prije nekoliko dana u Nacionalnom parku Drina širi se nepristupačnim terenom iznad jezera Perčac.
Predsjednik Dodik prisustvovao liturgiji i upisao se u knjigu Evanđelja u manastiru Stuplje.
Od naredne godine je nova pravila za ulazak stranih državljana u zemlje Evropske unije.
Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod ekipe Danske u drugom kolu Lige nacija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.